cattedra.
U emisiji Katedra čućete predavanje paroha Cetinskog protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog o Vaskršnjem postu sa posebnim osvrtom na Cvjetnu nedjelju kao završnu nedjelju posta, koje je u nedjelju 28. marta održao u parohijskom domu u Baru.
Dragi barani, evo u ovaj radosni i svjetli praznik Cvijeti dogovorili smo se da neki naslov predavanja bude Cvjetna nedjelja, ali pripremajući se za predavanje nisam bio u mogućnosti da izdvojim temu Cvjetne nedjelje iz cjelokupnog toka Vaskršnjeg posta, pa bih generalno govorio uopšteno o Vaskršnjem postu, naglašavajući ovaj moment Cvjetne nedjelje kao jedan završni dio toga posta. Crkva je tako ustrojila svoj život. Crkva tako ljude poziva na život, u život. Crkva tako priziva svoje članove, svoje ljude, nagovara ih na život putem bogosluženja i putem nekog bogoslužbenog ritma, putem načina kako Bogu služimo, kako se Bogu molimo. U sred svega toga, Vaskršnji post je jedan od najvažnijih perioda, najvažnijih detalja crkvenog života. Bez Vaskršnjeg posta i Vaskrsa na kraju tog posta ne bismo mogli uopšte da shvatimo smisao naše vjere, smisao odlaska u crkvu, smisao pričešća, smisao krštenja, smisao podvizavanja našega, sve je dakle sadržano u Vaskršnjem postu i na osnovu toga koliko taj post traje i kako se posti i koje su njegove teme, koje su teme svih sedmica Vaskršnjeg posta, sve nam to otkriva u malom, u jednom periodu od evo dva mjeseca, otkriva nam sadržaj našega hrišćanskog života. Post Vaskršnji, kao i post Božićni, kao i svaki post, kao svaka srijeda i petak, date su nam kao jedna pedagoška mjera, jedna sugestija od strane crkve, crkvenoga tipika, da mi pažnju naše duše, pažnju našega srca, našega uma, skrenemo za trenutak sa svjetskih stvari i pripremimo se za nešto što dolazi. Čitav Stari Zavjet, cijelo Sveto pismo, a najveći dio Svetog pisma je Stari Zavjet, su pisani u tom duhu čekanja nečega što treba da dođe, kako su to ljudi čekali, kako su očekivali, kako su Božji ljudi najavljivali dolazak Gospodnji. Nama danas, u vrijeme Novog Zavjeta, u vrijeme života crkve, nama danas post, srijeda, petak, Vaskršnji post, Božićni post služi isto tako kao priprema, kao priziv, kao da te neko vuče za rukav i kaže čekaj, stani u redu, sve to što radiš, sve to čime se baviš, to je baš jako bitno i fino, ali obrati pažnju, dolazi Gospod. Gospod dolazi u nedjeljni dan, u dan Gospodnji, tako se za nedjelju pripremamo srijedom i petkom, a za Vaskrs kao centralni događaj, kao glavnu temu koju može ljudska duša da zamisli na ovoj zemlji, za Vaskrs se priprema Vaskršnji post. Zašto nam je Vaskrs centralna tema? Zašto je Vaskrs najveći praznik? O tome nam govori pomalo, ajde, mislim, što kažu, temu možemo otvoriti sa 100 strana. Ajde da otvorimo sa strane jučerašnjega dana, Lazareve subote. Gospod dolazi, znao je šta se desilo, da mu umro prijatelj, malo je to zagonetno rekao, svojim apostolima, zaspao je moj prijatelj Lazar, idemo tamo, pa ovaj kaže, pa ako je zaspao, pa onda će se probuditi, nisu znali šta se dešava, ovaj kaže, Toma, ajdemo i mi da izginemo s njim, mislili su da ide odmah da pogine. U svakom slučaju, dolazi Gospod kod Marte i Marije i čuje riječi ucviljene sestre, Gospode, da si ti ovdje bio, ne bi umro brat moj. To su stvarno riječi potresne koje sam čuo tu nedavno na jednoj besjedi na odru jednoga našeg hrišćanina. Gospode, stvarno da si ti ovdje bio, kaže ova sestra, ona vjeruje da si ti, Gospode, bio tu, brat ne bi umro. Što znači da je sestra vjerovala, znala je da je Gospod Bož, da je, nisu ljudi tada baš koji su bili oko Gospoda do momenta dok je Petar ispovjedio vjeru, ti si sin Boži, ono što, kaže, šta govore ljudi, ko sam ja? Oni kažu, pa jedni kažu da si prorok, pa jedni kažu da si, ne znam, neki od proroka, jedni kažu da si čovjek, a šta vi kažete? Pa Petar kaže, ti si si Isus, sin Boži. Ali nisu svi ljudi znali teologiju koju mi sad znamo. Ni ti, ta apostoli koji su proživali Hrista, ni Marta, ni Marija, nisu ni znali da postoji Bog, Sveta Trojica, da je Isus jedan od lica Svete Trojice, ovaploćeni sin, koji je rođena, nije stvoren i tako dalje. Kasnije je crkva formirala tu teologiju, braneći se od raznih heresi, formirala je simbol vjere i iskristalisalo, život je iskristalisao našu hrišćansku nauku kao potrebu da se ona što jasnije iskaže i kao potrebu da se odbranimo od svih nejasnoća koje su dolazile od raznih jeresi. Ali u tome momentu, hoću da kažem, Marta nije mogla da ispovjeda vjeru pravoslavne dogmatike koju mi danas znamo. Ona je znala i bila sigurna da je Isus bio u momentu dok je Lazar umiro tu, da Lazar ne bi umro. Ona je znala zato što je imala susret sa Isusom kao Božim čovjekom. Pa koliko puta u Evanđelju kad Hristos čini velika čuda, kažu ljudi, niko ne ispovjeda da je to ovaploćeni jedinorodni sin Boži, nego kaže, velikih se dijela danas nagleda smo. Nikada tako nešto ne vidje smo u Izraelju. Bog pohodi narod svoj i tako dalje i tome slično. To su bile riječi, znači osjećali su da je u pitanju Boži čovjek. Jedan evanđelist kaže, a poučavaše ih, govoraše im kao onaj koji vlast ima, a ne kao fariseji. Znači, znate svi, a evo i sad gledate da razni ljudi mogu da pričaju o Bogu, o Božim stvarima do ujutru. Ali osjetite vi kad u sve te priče govori neko ko stvarno i to što govori ne samo da vjeruje, nego što nosi to u sebi. I to ljudi nepogrešivo osjete. Dakle, ljudi su znali da je Isus Boži čovjek. I ta sestra kaže, da si ti bio tu, on ne bi umro. Jer si onoga iscijelio od paralize, jer si onome vratio vid, jer si onu ženu iscijelio od tečenja krvi, jer si gubave očistio od gube. Dakle, sigurno ne bi ni brat umro. Ali ono što nije mogla da pojmi, da shvati, to je da Isus ima moć da i ako umre, da ga oživi. Kaže, pa dobro, vaskrsnut će brat tvoj. Ma, kaže, znam da će vaskrsnuti kad budu svi vaskrsnuli. A to isto, nego sad da ne širim temu, to isto je jedna interesantna stvar. Dugo, dugo u jevrejskom narodu u Starom Zavjetu nije bilo nikakve predstave o vaskrsenju iz mrtvih. Nije bilo nikakve predstave o zagrobnom životu. David, Solomon, Isaija, Avram, Isak, Mojsije, ništa. Tu nema nikakve predstave o tome da ima život posle života. Jevreji su dugo mjerili Božje prisustvo po tome ako vide da neko ima, da je neko zdrav, da mu je dobro, da ima puno djece, onda kažu, o, ga je Bog pogledao. Ako vide da je neko bolestan, da je kinuo, da mu nešto ne ide, on kaže, ovaj je grešnik neki. Tako su Jevreji u Starom Zavjetu mjerili odnos ljudi prema Bogu. Ovo što izgovara ova sestra Lazareva, da, vaskrsnuće, znam i ja o vaskrsenju, kad svi, to je jedna novost koja ulazi jedno dva vijeka prije Krista u jevrejski narod, to je to učenje koje su kasnije fariseji zagovarali i hasidi, a koje, recimo, protiv koga su se bunili Sadukeji. Pa apostol Pavle, kad ga uhapse ovi Rimljani, kad ga dovedu na sud, kad je on, što kažu ovi danas omladina, kad kažu, kad je on snimio kakva je situacija u sudnici, da ima i fariseja i Sadukeja, on je odmah usviknuo, braćo, znate zašto, ovi su me uhapsili jer propovjedam vaskrsenje mrtvih. On je znao da su Sadukeji protiv vaskrsenja, a da farizeji zagovaraju vaskrsenje. I odmah nastane svađa između farizeja i sadukeja i prekida se suđenje. Znači, apostol Pavle je znao da je ta tema vrlo goruća među Jevrejima. Ali da se vratimo, znači opet. Znači, Marta kaže, vjerujem da si ti bio tu, ne bi umro moj brat, a Hristos joj kaže, vjeruj i sad i vidjet ćeš da ću ga vaskrsnuti. E, to je nešto što je bilo nepoznato ljudima, da Bog može vaskrsnuti mrtve. Da smrt, znači, znali su da Bog može da izađe na kraj sa raznim bolestima. Znali su da može da odloži umiranje nekoga bolesnika, da ga ozdravi nekoga koje je bolesan na odru. Kao što je prorok Isaija iscijelio cara Jezekiju, produžimo život za 15 godina. Veliko čudo koje se desilo u 7. vijeku prije Hrista, o kome Biblija piše, na više dva puta Biblija pominje to čudo. Ali da nekoga koji je umro da može doživi, to je bilo čudo i to je i danas za nas čudo. Evo, načitali smo se Svetog pisma, živimo hrišćanski i danas živimo zarobljeni smrću, jer smo zarobljeni našim grešnim, strasnim navikama. I znamo da kad čovjek puno radi, da se umori. Da kad ne jede ništa, da ogladni. Da kad se umori, da mu se spava. Da kad prođe 80. godina života, da će vrlo brzo umrijeti i da tu nema spasa. Tako, to nam je neki model u glavi kojim živimo, tako posmatramo svijet oko sebe. Puna je priroda toga, smrti i života, i to je nešto u čemu i danas i mi, iako kršteni, živimo, i to je prvi utisak koji nosimo o životu. Dodatni napor treba i nama danas koji se zovemo hrišćanskim imenom, u 20. vijeku, dodatni napor treba da iskočimo iz toga korita koje se zove život, smrt, koje se zove zima, proljeće, snijeg, pupoljci, visibabe, pa opet žuto lišće, opet smrt. Dakle, sve je to nešto što nam je prvo, a za ovu priču, Lazarevoj sestri, Hristovu priču, evo došao sam, oživjet će ti brat, za tu priču i danas opet treba velike duhovne snage da u nju povjerujemo. I zato je ovaj događaj jučerašnji, evo, čuli ste evanđelje danas koje se čitalo u crkvi. Fariseji su se pogubili jer su vidjeli da kad je Lazar vaskrsao iz mrtvih, pa piše tamo u Jovanovom evanđelju, kaže, a mnogi dolažahu više ne zbog Isusa, nego da vide Lazara koga je Isus vaskrsao iz mrtvih. To je bio jedan čudesni događaj koji je prelomio kod Fariseja odluku da ga ubiju. Jer, kaže, ovo više ne možemo da kontrolišemo, ovaj čini čuda za koje nismo mogli da mislimo da će biti. Da čovjek koji je bio 3 dana u grobu da vaskrsne, to je nešto sasvim novo. E, dakle, kakve to veze ima sa mnom? To što je Isus prije 2000 godina u Vitani vaskrsao nekog Lazara. Kako je to veze ima s mojim životom? Ili sam ja tako neki čovjek koji je tako lijepo raspoložen prema temama kao što su život, Bog, ljubav, pa mi se ta priča čini lijepom i uvijek ću da je prepričam nekim mojim dobrim prijateljima, da je Hristos vaskrsao nekog Lazara, ali umrijeću i ja i taj kome to pričam i nikakve vajde od toga. Vaskršni post je jedan događaj, jedan period u godini, jedan način života, jedna niska tema koje upućuju naše duše na činjenicu da ima veze to sam. Da ja ovakav kakav sam mogu da uđem u taj čudesni događaj. Lazarevog vaskrsenja, Hristovog vaskrsenja. Kako? Dakle, vaskršni post je imao one svoje pripremne nedjelje. Znači, pripremne nedelje vaskršnjeg posta nisu samo pripremne u smislu da polako počinjemo prestajemo da jedemo mrsnu hranu, pa mesne poklade, pa onda još malo nedjelju dana bijeli mrs, pa onda se pripremne. To je prva ta opna neke pripreme tjelesne, fizičke, da malo pripremimo svoj organizam. Ali vaskršnji post, pripreme za vaskršnji post teku i kroz one teme o mitaru i fariseju i bludnome sinu na način što ti tačno jednom metodikom sugerišu i kažu ti kako ti, grešni ljudi, i ti i ja, kako mi možemo da se pripojimo toj temi vječnog života i vaskrsenja. Prva tema je, dakle, molitva mitara i fariseja, ulaze dva čovjeka u crkvu, jedan grešnik, carinik, dakle, vlasni, možete sad zamisliti neki biznismen, neki koji tamo valja neke pare sumnjive i tako dalje, to je neko oličenje grešnika, tada je bio taj carinik, evo ovdje smo u gradu punom carinika, pa da se neko ne naljuti od carinika, ali to je u evanđelju opisano, da je carinik, mitar, neki simbol, tako ljudi ružno su pričali njima, jer znaju da je on na nekom dohvatu para, da je uvijek može nešto da sredi s tim parama, da malo sebi stavi u džep. Carinik je, nažalost, ni kriv ni dužan, mnogi od tih carinika bili su simbol neko, a farisej, to vam je ovaj, pop. Znači, nosi mantiju, služi liturgiju, on je divan, on ništa ne griješi i zaista, pazite što se dešava. Ulazi carinik u ovu crkvu i kaže, kako se on moli Bogu? Bože, oprosti mi, ja sam toliko grešan da ne mogu ni oči da podignem put neba, neću ni da priđem crkvi, nego je stao tamo neki ćošak i plako i molio se Bogu da mu oprosti, da zna da je sve pogriješio i da samo Božja milost može da ga izbavi. A ovaj farisej, odnosno grešni pop, on je rekao, Bože, hvala ti kako sam divan, postim svaki post, deseti dio od svoje plate dajem tamo gdje treba i hvala ti Bože što nisam kao ovaj ovdje grešnik. Baš sam srećan zbog toga. Dakle, prva ta tema o mitaru i fariseju hoće da nam kaže, ako uopšte imamo ikakvu namjeru, ako nam je uopšte palo na pamet da pomislimo da mi uđemo u tu temu vaskrsenja i vječnog života, koja opet, kažem, i nama danas, a kamoli Lazarevoj sestri, je daleka milijardama svjetlosnih godina od naše pameti, ali ako i mislimo da bi mogli da se uključimo u tu temu, prva stepenica, prvi korak je ono što govori ovaj carinik. Ja sam, Bože, nemam ništa. Ja nemam ni sa čim pred tobom da se pohvalim. Da ne kažem težu riječ koju su govorili sveti oci, pred Bogom, ja sam niko i ništa. To ne znači da vi sad treba da idete po baru i kogod sretnete da mu govorite ja sam niko i ništa, jer ljudi će misliti da nemate dostojanstva svoga, da ste, ono što kažu, krpe obične, nego prosto pred Bogom. Počnimo od toga, kako stojimo pred Bogom? Ja sam niko i ništa. A čim to pred Bogom ti izgovoriš u svome srcu iskreno, onda nemaš razloga mnogo ni pred ljudima da se nešto ponosiš. Naravno, što kažu, ne bacaj bisere pred svinje, ne možeš ti sad tvoje pokajanje i tvoje samosaznanje pred svakim, pogotovo pred ljudima koji nikad im nije palo na pamet da neku samokritiku, pa će reći da nisi dobro, da si lud, ako tako pričaš o sebi glasno. Ali prelomi ti to u svome srcu, stani pred Bogom i kreni na taj veliki put ulaska u tajnu vječnog života, kreni tako što ćeš reći, ništa u sebi nemam čime bi ja mogao da se dohvatim toga posla. Znači, treba mi, skroz mi treba Božja pomoć. Na svu sreću, priča se tu ne završava. Jer kad bismo stali do tome, na tom nivou, ja sam niko i ništa, i ja nemam ništa, to bi bilo dosta pesimistička priča. Ali ta dosta pesimistička priča je upravo priča nas danas i naše omladine. Ovi momci i djevojke koji piju, puše, drogiraju se, koji nemaju izlaza, to su ljudi koji su sigurno, garantujem, vjerujem, iskreno krenuli da se zapitaju ko su, šta su i koliko mogu. Niko kao mlad čovjek nije spreman da izmjeri sebe i da vidi koliko je snažan, koliko je lijep, koliko može da skoči, kako može li, koliko lijepo pjeva, kako crta, gdje je on, gdje su njegove mogućnosti. I mladi čovjek se uvijek pita o svojim mogućnostima i onaj koji je iskren ne može da dođe ni do kakvog zaključka, nego da sile i snage u meni nema. Ta sila je neđe drugo. Nije kod mene. I nažalost, tragično je ako se ostane na tome zaključku, a to je zaključak onoga mitara, ja sam, ja nemam ništa. Ja, Bože, nemam ništa što bi iznio pred tebe, a pogotovo nemam ništa kada je u pitanju tema vječnog života. Ja s tom temom ne mogu izaći na kraj. Pa neka sam po 100 puta i pošteni, dobar, iz dobre kuće i ne znam kako obrazovan i šta ti ja znam, ja sam u sebi nemam. Druga nedjelja nam otvara neku optimističku perspektivu. Dakle, isto ono do čega je došao ovaj mitar, do toga je došao onaj sin bludni koji je rekao ocu, daj mi što imam, daj mi što je moje. I sve to potrošio na neuspješne poslovne projekte, kladionice, tako dalje, jezikom savremenog svijeta, odnosno tamo potrošio sa bludnicama i po kafanama. I isto došao do zaključka da nema ništa. I jeo je hranu koju su jele svinje kod nekog tamo čovjeka u nekoj dalekoj zemlji, kako kaže Evanđelje. Dakle, on je znao da je on potrošio što mu je otac dao. Ali na svu sreću, ni tu nije kraj. Jer on je rekao sebi, čekaj, pa dobro, ja jesam potrošio što mi je otac dao. Ali moj otac još živ. Ja imam toga oca. Pa na kraju krajeva, ako više nemam obraza da mu tražim ništa od onoga što sam potrošio, ali mogu da kažem, pa oče, primi me da jedem nešto što jedu te tvoje sluge. Makar, eto, ne, nije u pitanju jelo, nego u pitanju da makar minimalno obnovi neko svoje dostojanstvo, da ne jede sa svinjama tamo one žireve, nego da jede što jedu sluge kod njegovog oca. On zna da nema pravo da više traži išta od imanja. Ali ima pravo, jer je sin koji ima roditelj, ima pravo da traži, oče, primi me makar tamo sa tim slugama, da se ponašam kao čovjek. I kad je odlučio da se vrati, otac nije sjedao tamo u nekoj kancelariji, pa da ga slug izvijeste, e, znaš, onaj sin ti se vraća ako ćeš da izađeš da ga sretneš. Otac je ga je vidio iz daleka. A zašto ga je vidio iz daleka? Zato što taj otac, naš otac, stoji na vratima i čeka kad ćemo se vratiti. Nije slučajno otac nešto radi ispred kuće pa ga vidio da se vraća. Nego je u opisu toga biti otac. Neprestana briga šta je s onim sinom, makar i po pitanju da je taj došao da napravi jedan pravnički ugovor i da kaže, molim vas, dajte mi moj imanje, ja ga sam trošio, ja više od svoga nemam ništa. Tako bi rekao neki, tako bi pravnički razmišljao. Dakle, ti si uzeo svoje, aj zdravo. Više nemaš pravo da se radi. Nego taj otac stalno bdi i čeka gdje mu je taj sin. Makar taj sin potrošio sve. Ali gdje je taj sin? I zato što je bdio i čekao, zato ga je vidio još iz daleka. I nije čekao da ovaj dođe do praga, nego ga je sreo na pola puta. I oba sluga, i novom haljinom, i prstenom, i rekao slugama, zakoljite tele ugojeno da jedemo i da se veselimo. Naravno, sad tu ima onaj drugi brat koji je odmah negodovo, to smo mi, jeli, kojima smeta, jer smo mi prvi počeli da idemo u crkvu, ovaj tek juče je došao, a sad ja ne mogu od njega, on stalno štecira, ja ne, on pjeva, ja ne pjevam i tako dalje. Pa ja više neću da idem u crkvu, jer komunisti koji nikad nisu išli sad dolaze i tako dalje. Znači, tu se sad postavlja pitanje što smo onda mi išli uopšte u crkvu ako nas neki komunisti ili bilo ko sad može istirati iz crkve. Samo, s jedne strane, nije baš prijatno da ti koji si stalno išao u crkvu, a baš znaš da je neko pričao protiv crkve, da sad vidiš njega da stoji u prve redove i ti ne možeš da priđeš. Taj koji se zavratio stvarno bi trebalo da stoji malo tamo negdje sa strane, makar neko vrijeme, to je tačno. Ali ponašanje ovog drugog brata pokazuje da nešto nije bilo u redu generalno duhovno sa njegovim odnosom prema čim toliko ropti. Kaže, taj tvoj sin, ne kaže moj brat, nego taj tvoj sin se vratio i ti si napravio gozbu, a meni nikad ništa nisi pripremio. Ali poenta ove priče je znači da i ako si došao do saznanja da nemaš ništa, da si niko i ništa, da to nije kraj, nego upravo to početak jedne normalne priče. To nije razlog da se ubiješ. To je razlog da baš tada kreneš u život. Ja sam niko i ništa. Ja nemam ništa. Vraćam se otcu. Otac me čeka da se vratim. Otac me grli, dočekuje me, oblači mi najbolju haljinu i pravi gozbu. Dakle, to je ta prava stvar. Onda ide treća nedjelja koja ipak sad unosi još neku novu temu. Znači, imali smo činjenicu da ne treba da se uzdamo u sebe. Pa smo sad došli do istine da kad shvatimo da nemamo ništa, da nas čeka otac ljubavi, koji će sada nam oprosti i opet da nas primi. Ali taj otac ljubavi na kraju se pojavljuje kao strašni sudija koji će u jednom momentu da odvoji jedne na jednu stranu, a druge na drugu. Kako sad to pomiriti? Onoga koji jedva čeka da mu se vrati sin i ovoga koji kaže, ajte vi ovamo, a vi ovamo. A doći će taj moment da razdvoji one koji su makar u jednom momentu se sjetili i rekli, čeka, pa ako meni ništa ne ide, pa ako ja ne mogu ništa, pa to nije definicija mene. Definicija je mene da ja tražim moga oca. Definicija mene je stvaralačka, a ne depresivna. Definicija mene je optimistička, a ne pesimistička. Dakle, svi ti koji su makar i u 11. čas, makar i u jednom trenutku se sjetili da ima neki otac, kome bi se mogli vratiti, oni idu na desnu stranu. A oni kojima nikad na pamet nije palo, i ako im je došlo do ušiju evanđelje i nečiji bratski savjet da se vrate crkvi, rekli su, Nisam ja, zato to mene ne zanima, oni idu na ovu drugu stranu. E sad tu ima isto jedan interesantan moment. Kaže Gospod, vi ste bili dobri, jer kad god sam bio u zatvoru, posjetili ste me, kad sam god bio u bolnici, pa kad sam god bio žedan, dali ste me, a ovi kažu, pa kad smo te vidjeli, pa kad god ste učinili nekome od braća, učinili ste me. A ovima kaže, vi niste bili dobri, ovi se opet čude, pa kad si ti to bio, pa eto isto. Sad se pitam, kako je moguće, ajde dobro, ovi što ništa nisu radili, ovi što nisu radili kako treba, oni su, jasno mi je što se oni čude. Dakle, oni nisu ugostili nikoga, nisu dali nikome ni vode, ni leba, ni tako dalje, nisu pozitivno. Ali što se čude ovi što su radili dobro? Jer oni su valjda radili dobro. Kako se sad oni čude što ih Gospod hvali? To je tema interesantna zbog toga što mi kad radimo dobro, odnosno kad mislimo da bi trebali da radimo dobro, mi to nekako isto zamišljamo više filozofski. Mi smo više spremni da se uključimo u humanitarnu akciju pomoći zbog zemljotresa na Haitiju, nego da se posvetimo nekoj našoj tetki koja je dosadna i koja je bolesna i koja ne zna ni sama šta će od sebe, živi s nama u kući ili živi neđe u komšiluku ili neko vaše komši ili ćerka svojoj majici koja 20 godina ne može da ustane s postelje. Zato se dobri čude. Jer je ćerka provela pored majke 20 godina, izgubila svoju najbolju mladost i šta ti ja znam, karijeru propastila, žena pored muža, žena pored djece, otac pored djece, otac pored svoga, domaćin pored svoga oca i tako dalje. Jer dobro je uvijek to bogugodno dobro, to odvajanje od sebe se uvijek odnosi na neke naše najbliže i na neke najkonkretnije situacije u kojima nismo ni svjesni da radimo dobro, nego to stvarno doživljamo kao neku patnju, jer se dešava mimo naših planova. Vrlo uzvišeno i lijepo zvuči poslati humanitarnu pomoć na Kosovo. Otići na Kosovo i obići Gračanicu, Dečane i Pećku Petre. A vrlo dosadno zvuči ne izvikati se na svoju dosadnu majku koja ti svaki put nešto zvoca i ti treba da njoj pokažeš ljubav. Pa ćemo lako za Dečane i za Gračanicu. Odnosno, ako nisi spreman da majci pokažeš ljubav, onda taj odlazak u neke humanitarne velike projekte može da bude i licemjeran ili ne znam ti, ja neću ni ja sad da se miješam, svaki dobar postupak je u suštini dobar i odlazak na Kosovo i pomoć postradalima na Haitiju, to je sve dobro, ali ono zbog čega će se čuditi na strašnom sudu i oni koji su činili dobro, čudit će se zbog ovoga, jer dobro je ono što ti ne prija, dobro je ono gdje se stvarno odričeš od sebe, a ne neka visoka djela o kojima će da pišu novine i što kažu kad vidim prosjaka, ako baš nema nikoga da vidi da sam mu dao te pare, nema razloga ni da mu dajem. Ipak bi trebao neko da me pohvali ili za ta moja dobra djela. I to su te pripremne teme koje otprilike su postavile glavne koordinate nekog našeg duhovnog života. Nemam ništa, imam kome da se vratim, dobro je, teško činiti. Post, evo, približavamo se kraju posta, post nas, dakle, stavlja na probu sve ove naše navike koje su vezane za smrt. Ono što malo prije rekao, kad sam žedan da pijem, kad sam gladan da jedem, kad sam umoran da spavam, kad sam bolestan da se pokrijem, što kaže Vladeta Jerotić, da čitam neke bajke, jer ja sam prehlađen, ne mogu da čitam sve to pismo ni Svete Otce, to ću da čitam kad budem zdrav, a sad samo hoću da mi kuvate čajeve i da me niko ne dira, ništa. Dakle, to je prosto umiranje u raznim svojim oblicima. Nije to sad nikakva velika filozofija. Prosto živimo tako što ta naša smrt traje pola vijeka, 100 godina, traje, umiremo polako. Od kad se rodimo, mi polako u stvari umiremo. A Hristovo evanđelje je došlo među ljude da kaže, ljudi, pa rođeni ste da živite, ne da umirete. I kako sad spojiti to dvoje? Kad ja definitivno sam, stvarno umirem i bole me zubi, i vadim iz zubar zube, više nikad neće iznići nikakav novi zub na to mjesto i sto nekih drugih stvari, visok pritisak, visok šećer i tako dalje. Dakle, čovjek se na kraju susretne s nekim temama gdje vidi da neće dugo da traje. Da je to jedna vreća, što kažu, crva koja mora kad tad da se aktivira. Ali zato nas post vaspitava da polako, polako, postepeno se naviknemo da ne treba i ne mora da živimo sa tim stvarima. Ni sa hranom, ni sa pićem, ni sa s svim tim prirodnim potrebama koje na jedan način jesu prirodne, a na drugi način ništa od toga nećemo ponijeti sa sobom pred Gospoda. Pred Gospoda nosimo krepost, vedrost, mladost svoje duše, ako je sačuvamo. A čuvamo je upravo postom, odnosno postepenim navikavanjem da ne zavisimo od stvari ovoga svijeta. Jedan hrišćanin je lijepo pisao da bi strašni sud mogao da izgleda tako kao da sad upadne neki vatrogasac ovdje na vrata i kaže, ljudi, požar, izlazite napolje. A ja kažem, evo sad ću, ali samo ovaj diktofon, evo sad ću, ali samo ovu ikonu, evo sad ću, samo ovo, i dok ja pokupim sve što mislim da mi treba, ja izgoreh u tom požaru. Dakle, Gospod, kada dođe trenutak da istorija završi, Gospod će od nas tražiti da mi krenemo za njim, a ne da vučemo za sobom vreću zemaljskih stvari za koje smo jako vezani. Zato nas post oslobađa. I zato nekad u postojeći ulazim u klinč sa nekim našim navikama i često se pitam, pa čekaj, da stvarno Bog od mene traži da gladujem, da se nerviram, što ne mogu da zapalim cigar, što ne mogu da popijem kafu sa mlijekom, što ne mogu da, ne znam, gledam nešto na televiziji, što ne mogu da... Zar to stvarno, jer to taj Bog ljubavi, da traži od mene da se toliko muči. Bog ljubavi je kao dobar roditelj koji dijete usmjerava prema nečemu po cijenu trenutnih djetinjih suza. Vrlo česta situacija za sve koji smo živjeli u porodičnom ambijentu, da dijete tog trenutka, baš tog trenutka, hoće to nešto. I ako mu to ne daš, on će početi da plače i da skače i da se nervira i da se buni, a ti mu ne daješ ne zato što želiš da vidiš njegove suze, nego što zato što želiš da ga navikneš sutra kad tebe ne bude bilo, da to dijete bude sposobno da kaže, da živi sam od sebe i da kaže stani, da umije da stane. Ako ga ti kljukaš samo da ne bi plakalo, ti si obezbijedio sebe tog momenta da ne slušaš djetinje plač i da provedeš popodne mirno, a pitanje to jesi li? Ali ga definitivno uništavaš za moment kada tebe više ne bude, a kada on bude trebao da bude čovjek. Gospod nas priprema za vječni život. Onaj koji je pokazao Lazarevim vaskrsenjem i onaj koji će pokazati svojim vaskrsenjem. Tako što nam je naložio post da se polako oslobađamo svih stvari. I onda nam me pitaju, ovih dana sam imao na više mjesta u Crnoj Gori predavanja, pa me ljudi pitaju, pa li moguće baš da Bog to traži sad od mene, da se, jer baš i to ne valja, pa zar baš i ovo ne valja, pa zar baš i to da ne radim i tako dalje. Sada ne pominjem konkretne teme. Pa nije ništa, ni meso, ni kafa s mlijekom, ni novine, ni televizor, nisu same po sebi zle. Ali količina vremena i duhovne pažnje i duhovne snage koju nam te stvari uzimaju pokazuju da mi polako plutamo kao neka daska. Plutamo po ovome životu i ako nas ko krene da nas izvadi, da nas osuši, mi se bunimo jer tako nam je najbolje da u tome plutamo. Koliko samo vremena nam uzme recimo taj televizor? Ne samo što nam uzme vremena, nego koliko samo... Kad ćemo da se vidimo? Hoćemo večeras, ne mogu večeras je Manchester Ipswich. Hoćemo li sutra, a sutra je ova španska serija. Hoćemo li, znači vremena uzme, onda vrijeme ti rasporedi prema tome kad je Liga šampiona, a ne kad ti treba da se vidiš sa svojim prijateljem. I treće, kakve sve sadržaje ti ubaci. Ajde majčin sine, ugasi onaj televizor. Upalio si dnevnik, pa poslije dnevnika ide... okrugli sto, pa poslije okruglog stola ide utakmica, pa poslije utakmice ide neka baš zanimljiva emisija o nosorozima u Africi, pa sve nešto fino i ajde, mislim, nijedna od tih emisija nije sama po sebi loša. Ali koliko si ti vremena te noći izgubio? Koliko si ti tog vremena mogao provesti ako ništa drugo u molitvi? Ili da obiđeš nekog prijatelja? Ili da se javiš nekom rođaku, kumu, kome se nisi javio godina? A nisi mu se javio jer ti svaka noć prolazi pored televizora jer si sažaljen si nad samim sobom jer te neko danas iznervirao i ne znam jer si bio gladan i ne znam šta i sad hoćeš baš da gledaš televiziju i nek te niko ne dira. Zato je onaj jedan ruski književnik, evo sve to ponavljam iz grada u grada, nikako da otvorim knjigu da se podsjetim koji, da li Jesenjin ili možda neko od vas zna. Zato je pričao da je u njegovoj kući bio običaj u onoj carskoj Rusiji, bila je kuća onako elitna, pa je majka svirala klavir i pravili se balovi, ne znam, kružoci, ali u prvu nedjelju posta klavir se zaključavao. Klavir se zaključavao, znači, zapamtio je iz malena da je nešto počelo. Ne zato što je klavir zao i loš, nego zato što je u porodici koja je živjela hrišćanski naišao taj moment da nailazi period posta i ljudi kažu, ajde sad prestavamo. Onda neko kaže, pa vi hrišćani ste licemjeri. Da, kao sad svirate klavira, sad ne svirate. Ili ga svirajte ili ga ne svirajte. Ne radi se o tome, nego prosto mi nismo licemjeri. Nego mi znamo, mi očekujemo dragoga gosta, dragoga gospoda Boga koji dolazi u određenim trenucima. Nismo mi neprestano i na isti način stalno sa Bogom, nego Gospod se povremeno javlja u naročitim danima, a najnaročitiji među naročitim danima su Vaskrs i Božić i Krsna slava i sad još neki dani za svakog od nas neki raj. Ali mi se, dakle, mi smo oni koji Gospoda čekamo i pripremamo se za susret sa Gospodom. I zato nismo licemjeri, nego domaćica koja dozvoli sebi da je kuća zapuštena, da zavise nisu oprane, da nije kuća usisana, nije licemjer ako kad čuje da joj dolazi majka ili ili svekrva i tako dalje, da baš tada malo pripremi kuću. To nije licemjerno, nego ljubav prema gostu koji dolazi. Ako bih ja zbog sebe i prepustio da živim u prljavoj kući, ali neću zbog gosta koji dolazi, hoću njega da dočekam, milo mi je radi gosta, onda to dolazak toga gosta je dobar radi mene i tako dalje. Znači, upućeni smo jedni na drugi, upućeni smo na Boga. Još jedna važna stvar o Vaskršnjem postu je ta da mi, evo, na sred Vaskršnjeg posta je bilo iznošenje krsta, ima krstopoklona nedelja, sredok posna nedelja, dvije nedelje obilježene krstom koji stoji na sred hrama, dvije nedelje hrišćani dolaze, cilivaju taj krst, poklanjaju se tome krstu. Iz kog razloga? Upravo iz tog razloga što sve ovo što sam sad pričao, naše postepeno odvikavanje od... Zašto kažem postepeno? Zato što nemoguće preko koljena odjednom, znači, neki hrišćan je pročitao neku knjigu i saznao da je loša televizija, da je loše prenatrpavati se mrsnom hranom, da je loše pretjerivati u bilo čemu, po pitanju hrane, po pitanju planova životnih, po pitanju srebroljublja, kupljanja neke ekonomije, po pitanju bilo čega. I on je to sve saznao i sad on je odlučio da to sve batali. Taj neće dobro završiti. Ili će otići u neki zilotizam, u neku sektu, ili, znači, polako, postepeno. U toku jedne godine post te upućuje da to radiš postepeno, a ne što ti se svake godine, Gospod, dajući ti život da živiš još koju godinu, svaki put te vraća na te teme. Dakle, postepeno ulazi u koštac, hvataj se u koštac sa tim temama. Ali hoću da kažem, taj krst je postavljen na sred crkve upravo zbog toga da bi nas podsjetio da sve to što radimo, ne radimo mi kao neku našu duhovnu gimnastiku. U smislu, ja nešto ratujem sa svojim strastima, ja sam sad malo, ja već postim 10 godina, ja već znam, ja već imam kontrolu nad kafom s mlijekom, nad televizijom, nad novinama, nad tim stvarima. Kad odjednom, bap, vidiš, poslije 10 godina posta ti ponašaš se kao najgori početnik. Uhvatite nervoza baš zbog te kafe ili baš zbog tih nekih sitnih stvari. Otkud sa to? Zato što to nije tvoj rat sa tvojim strastima. To je, što bi rekli sveti oci podvižnici, znači, neko je rekao, negdje sam nedavno prisustvovao razgovoru, u stvari, evo, konkretno tema je bila, treba jedan brat da da krv, negdje na nekom mjestu. I baš bio rješio da da krv tom svom prijatelju, došao tamo u zavod za transfuziju i pita ga ona doktorica, jeste vi, da vidimo kako je krv, ovo odlična krvna slika, super, jeste vi dovoljno spavali? Ovo kaže, pa jesam. Pa koliko ste spavali? Kaže, pa jedno 5-6 sati. A ne možete. Pa kako ne mogu? Pa ja ću da dam krv za svog prijatelja. Ne može, gotovo. Ne može. I sad potegla se tema koliko je potreban san da bi krv, da bi organizam, da bi to sve bilo spremno za jedan takav poduhvat kao što je, recimo, davanje krvi. A onda se tu našao jedan podvižnik i kaže, ma kakav san? Sveti oci su se borili sa snom, neki nisu ni spavali, Sveti Jovan Šangajski vrlo malo spavi i tako dalje. O čemu se sad tu radi? Treba li san ili ne treba? Ako Sveti Jovan Šangajski nije spavao, znači da ne treba. Ako ova kaže ne možeš da daš krv ako nisi spavao, znači da treba. Radi se o tome da ne možeš to što Sveti Jovan Šangajski nije spavao, nije se on, to nije bio njegov rat sa snom. To je bio njegov put da zadobije Božju blagodat. Ako tvoj podvig ne ide u pravcu da te blagodat Božja sretne, ti ćeš biti jedan strašno dosadan i neprijatan podvižnik za sebe i za okolinu. Jer ti si preuzeo na sebe nekakav rat sa strastima, a ne računaš na Božju pomoć. Neđe ćeš, što bi rekla omladina, pući. Ne može se bez hrane i bez sna. A ako i kreneš da se podvizavaš, kreni moleći Boga da ti pomogne. Kreni nadajući se da će Bog na tom putu da te susretne i da ti on da snage da to što si uskratio sebi nejedenjem, nespavanjem, neprovođenjem uobičajenim okolnostima naše svakodnevnice, da će Bog to da ti nadomjesti svojom blagodaću. Ako ti Bog ne izađe u susret, propao si u tom svom podvigu. Bićeš zagovornik neke jeresi 100%, nekog pogrešnog učenja. Jer svi znamo da su strasti loše. Svi znamo da treba da se borimo sa strastima. Ali malo ko zna kako ta borba treba da se vodi. Dosta mladih ljudi pročita neku, ne znam, lestvicu ili dobrotoljublje i kaže, aha, pa ovo je, sad je meni sve jasno. Znači, ovo su sve neke loše stvari, ja treba da idem putem molitve i poslije 10 dana vidiš nešto nije u redu ili poslije godinu dana. Zato što, šta god da radimo, pa kad krenemo da jedemo, prekrstimo se i kažemo, Hriste Bože, blagoslovi ovo jelo i piće. Dakle, hranu ne možemo da ručamo bez Božje pomoći. A kamo li da se uhvatimo u koštac sa našim strastima? I zato stoji krst na sred crkve da nas podsjeti da mi to što postimo i sve ovo što pričamo ne postimo svojom snagom i sebe radi, nego ne bi li nas kako Gospod uključio u njegovo stradanje. Ima samo jedno stradanje na svijetu koje se završava vječnim životom. To je Hristovo stradanje. Sva druga stradanja, mnogi divni ljudi, hrabri i pošteni su umrli, poginuli i prije Hrista i poslije Hrista. Samo je jedan vaskrsao iz mrtvih. Svojom silom. To je Hristos. I ako se mi našim stradanjima nekako ne nakalemimo Božijom blagodaću, a ne nekom našom šifrom, nego Božijom blagodaću na Hristovo stradanje, onda bolje da nismo počinjali. Onda su bolje ovi što nisu ništa kretali. I zato stoji krst da nas podsjeti da mi idemo u Jerusalim. U petu nedjelju posta čita se evanđelje u kome kaže Gospod, idemo braćo gore u Jerusalim, sin čovječi treba da bude predan u ruke bezbožnika i uhapsit će ga i pljuvat će ga i narugat će mu se i ubit će ga i treći dan će vaskrsnuti. To treba da bude smisao našeg posta. Zato uvijek pričam jedan detalj negdje u prvim godinama mog intenzivnog crkvenog života, odmah naravno, počeo sam da postim, našao sam svoga duhovnika i sve to tako što kažu po PS-u. I sad ja dođem kod tog mog duhovnika u zadnju nedjelju posta, bila je već Velika Srijeda, a nisam stigao da ga vidim čitav post. Oče, ja bi da se ispovjedim. On kaže, nemoj sad da se ispovjedaš, Velika Srijeda je. Ja kažem, kako? Ja se ne ispovjedim. Ja, moji grijesi, pa zar vas i ona će propasti ako ja se ne ispovjedim. On kaže, nema sad šta. Hristos ide na stradanje, zaboravi i tvoju ispovijest i moju i tako dalje. Meni to nije bilo jasno. Ja sam bio šokiran. Da neće čovjek da mi ispovijedi. Jer sam mislio da sam ja, da je post čita, da je smisao posta, taj da ja na kraju kažem koji su moji zaključici iz posta i kako sam postio i gdje sam se omrsio i šta sam radio. Međutim, to je nebitno. Veliki ponedjeljak, veliki utorak, Velika Srijeda nose prefiks veliki zato što se dešava nešto što nije vezano za naše sitne grijehe. Postili smo, nismo postili, takvi smo, kakvi smo i zato Jovan Zlatoust govori na Vaskrs, ajte svi u vamo, veliko je veselje, Hristos je vaskrsao. I vi koji ste, pazite rečenicu, dakle, postimo svaki put, 7 nedjelja. I znamo da Jovan Zlatoust kaže, i vi koji ste postili, i vi koji niste postili, ulazite u crkvu. Zato što taj naš post, to je onaj krst, to je ova priča. Zato što taj naš post, šta god da smo jeli koru leba i pili vode, ako nije radi Hristovih stradanja, ako nije radi našeg poklonjenja Hristovim stradanjima, ako nije radi naše nade da će Hristos da nas i ako smo postili, ako nismo da nas uključi u taj događaj vaskrsenja svojom blagodaću, a ne našim zaslugama, onda znači nešto nismo uradili kako treba. I zato ta Velika nedjelja, zato se završava ona molitva. Molitva Svetog Jefrema Sirima koju čitamo čitave tokom čitavog posta, znate kako ide molitva koja je sva asketska, sva se odnosi na moje greške i sva se odnosi na to kako Gospod da mi da, koji duh da mi da, a koji duh da oduzme od mene, duh ljenosti, gordosti, praznoslovlja, vlastoljublja, ne daj mi, duha cjelomudrenosti, smirenoumlja, daj mi. I ta molitva se završava na Veliku Srijedu. Jer od Velike Srijede Gospod ide na stradanje. Nema više, više smo se iskukali, napostili, takvi smo, kakvi smo, idemo s Gospodom na stradanje, idemo na gospodnju sahranu, idemo na grob gospodnje na veliki petak, stojimo kraj groba gospodnjega na veliku subotu i radujemo se nečemu što mi nismo mogli postići nikakvim svojim odricanjem, ni čutanjem, ni krotošću, ni negledanjem televizije, ni nemršenjem, ni ničim to mi nismo mogli postići, da je grob prazan, da u grobu nema mrtvoga, da u grobu nema smrada od truleži, da u grobu nema crva, da u grobu nema raspadanja, nego u grob život. U grobu život. I sveštenik izlazi na dveri, na svetoj liturgiji, i vaskršnjoj, i svakoj svetoj liturgiji iznosi putir, zato izlazi iz praznog groba i iznosi darove Hristovog vaskrsenja. To je simbolika svete liturgije i crkvene arhitekture. Sveštenik izlazi sa darovima i kaže, evo, iz praznog groba izlazi život, dođite da se pričestite darovima Hristovog vaskrsenja. Ko se ne pričešćuje darovima Hristovog vaskrsenja, taj džabe posti, džabe se plače, džabe se moli Bogu. Džabe. I zato Hristos između ostalo kaže, ti kad postiš, nemoj da si nešto kilav, pita neko nekoga, šta ti, ja, pušti me, posti, na vodi. Ništa me ne pitaj. Nego ti kad postiš, namaži svoju kosu, veseli se, budi vedar, ne zbog toga što ti je prijatno, jer ako postiš, nije ti ni malo prijatno. Nego ti je baš neprijatno. Ali zbog nadanja, zbog krajnjeg cilja tvoga posta, Hristovog vaskrsenja, budi veseo i tu radost prenesi na druge. Eto, hvala, toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje paroha Cetinskog protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, o vaskršnjem postu sa posebnim osvrtom na Cvjetnu nedjelju kao završnu nedjelju posta, koje je u nedjelju 28. marta održao u parohijskom domu u Baru.